Ang mga bagong bakuna ay maaari na ngayong matanggap ng mga refugee sa anumang edad sa ilalim ng National Immunization Program ng Australia. Isa ito sa mga bagay na hindi na kailangang isipin ng mga refugee kagaya ng iniulat ni Matt Connellin. Pakinggan natin sa ating wika. Ang mga refugee dumadating sa Australia ay kalimitang walang dalang record ng bakuna. Sinabi ni Dr. Fatin Toma na ito ay pangkaraniwan lamang.
Some of them, they bring their records, but most of them, they moved from their original country suddenly or just without planning. So they haven't have their records with them.
Ang mga may dalang record ng bakuna ay kalimitang nasa magkakaibang schedule na maaaring magbago sa iba't ibang bansa. Subalit ngayon, mas madali nang tumanggap ng bakuna ang mga refugee katapat sa schedule ng Australia. Sa ilalim ng National Immunization Program, ang libreng bakuna ay maaaring matanggap ng lahat ng Australiano na may edad na mas mababa sa 19 na taon at sa mga refugee sa anumang edad. Aabot sa kalahating milyong kabataang Australiano na may edad na nasa pagitan ng 10 hanggang 19 na taon ang kasalukuyang walang imunisasyon. Sinasabi ng mga eksperto na nagbabanta ito ng tinawag nilang herd immunity na kailangan upang maiwasan ang mga nakakahawang sakit. Ipinaliwanag ito ng punong ehekutibo ng Public Health Association, Michael Moore.
And what it means is that for those very small number of people who have compromised immune systems or something and are not able to be vaccinated, that the rest of the community's vaccination by and large protects them. So it's much less likely statistically that they will get the disease because basically nobody else is passing it around.
Ang malawakang tinatanggap na level ay 95% ng mga nabakunahan sa populasyon. Nauna nitong taon, may lumabas na sakit na measles sa Romania na pumatay ng 17 kabataan at nakahawa sa libu-libong iba pa na resulta ng kahirapan at angkilusan laban sa pagbabakuna. Ang mga kabataang namatay ay hindi binakunahan. Sinabi ni Dr. Toma na anumang paglabas ng salot ay isang mapanganib na sitwasyon.
There are certain diseases which can circulate in the community and they are very dangerous and they're very serious. They can get so many complications, even death.
Kalimitan, ang mga bagong dating na migrante at refugee ay walang alam sa panganib. Ang pamilyang Ewas ay lumika sa Australia mula Iraq noong Nobyembre nitong nagdaang taon. Nalaman nila ang tungkol sa bakuna sa pamamagitan ng serbisyo ng paglilipat na nagdala sa kanila sa nagsasalita ng Arabong Dr. Toma. Tumanggap ng kanilang bakuna ang kanilang dalawang anak na lalaki, ang 6 na taong Andre at ang 5 taong Arman. Sinabi ni Alice Ewas na lubos siyang naliligayahan ngayong nakatira na sila sa Australia.
I feel happy and I thank God that we reached this safe country. Of course I am happy and it's hard to express how happy I am inside.
Sinabi naman ni Dr. Toma na palagi siyang maligayang tumulong pero may malambot na bahagi ang kanyang puso para sa kanyang mga kapwa Iraqi.
They are from home, my home country, and I feel the same feeling, and I'm very to help them. I'm very happy to help everyone, but especially my home country, from my home country.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.